Бишкекте саат 9:30 болду. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Кутмантан урматтуу арман, Азаттык радиосунун 30 март шейшемби күнкү таңкы жарым сааттык берүүсүн Бишкектен баштайбыз. Мен актёрум Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым сааттын кыскача мазмуну: Кыргызстанда коронавирус илдетине каршы эмдөө башталып, медицина кызматкерлери вакцина ала баштады. Эмдөөгө кытайлык Синофарм компаниясы чыгарган вакцина колдонулууда.
Эми Кыргызстан боюнча өзүңүздөр билесиз, 6.5 миллион калктын ушунун баарын жок дегенде бир 70% эмдөөдөн өткөзүш керек да.
Кыргызстан менен Өзбекстан Кемпирабад суу сактагычынын платинасын Өзбекстандын территориясы деп калтырып, анын суу ресурстарын чогуу пайдаланууну макулдашты. Аймактагы кабарчыбыз суу сактагычка барып келди.
Ташиб айткандай, мына чашасына толо турган болсо эгерде ошол жерден мынау жерден
ушул жана башка мазмундагы баяндар алдыда, андыктан биздин толкунда туруңуз. Ага чакыркы кабарлар менен микрофондо токтосун Шамбетов.
Рахмат, саламатсыздарбы. Мозамбиктин түндүгүндө жайгашкан Пальма шаарында ондогон адамдын, алардын арасында чет элдик жумушчулардын өмүрүн алган чабуулду жасаганы тууралуу Ислам мамлекети террордук уюму жоопкерчилик алганын Америка агенттиги жазды. Анда жоочулар коопсуздук күчтөрү менен бир нече күндөн бери кагылыштан кийин шаарды көзөмөлгө алышып, кеминде 55 аскер адамы өлтүрүлгөнү көрсөтүлгөн. Өкмөттүк объектилерге жана аскерлерге 3 күн бою кол салуудан соң халифат тын жоокерлери Пальма стратегиялык шаарын колго алышты деп жазылган аталган топтун Telegram каналына чыккан билдирүүдө. Мозамбиктин өкмөтү 28 мартта Пальма шаарында, 24 мартта кол салуу болуп, ондогон адамдар өлтүрүлгөнүн ырастады. Алардын арасында Түштүк Африка Республикасынын бир жараны болгон. Британ Таймс гезити бул кагылышта Британиянын бир жараны каза болгонун билдирди. Пальма шаары Мозамбиктин Кабо Делгадо провинциясында жайгашкан. Бул жакта 2007-жылдан бери Ислам мамлекети террорчул тобу менен байланыштуу козголоңчулар кыймылдын мүчөлөрү жашайт. 75 миңден ашуун адам жашаган шаар бош калды. Анын миңдеген тургундары жанын сактап калыш үчүн үйлөрүн таштап коопсуз аймактарга катышкан. Human Rights Watch Беларусьта журналисттерге каршы репрессия тууралуу баяндамасын жарыялады. Соңку 5 айда Беларусьтун бийлиги журналисттерге жана көз каранды медиага каршы репрессияны күчөтүп, саясий мүнөздөгү айыптоолор боюнча негизсиз кармоо, камакка алуу жана акчалай айыпка жыгуу ыкмаларын колдонууга өтүп алганы булук коргоо уюмунун 29 марттагы баяндамасында жазылган. Баяндамада каршылык акциялардын жүрүшү, адам укугун бузган учурлар тууралуу жазгандардын укуктарын бузуп, аларды мыйзамсыз кармап салган фактылар, Беларусь бийлигинин көз каранды жалпыга маалымдоо каражаттарынын оозун жабуу аракети катары сыпатталган. Беларусьтун журналисттер бирлигинин маалыматы боюнча, былтыр августтан бери 400 чукур журналист кармалып, административдик укук бузуулар үчүн жоопко тартылган. Ошондой эле баяндама президенттик шайлоодон кийин чет элдик журналисттердин өлкөдөн чыгарып жиберген учурлары тууралуу дагы айтылган. Алимент ички иштер министрлиги чет элдик кабарчылар үчүн аккредитация алуу эрежелерин татаалдаштырган. Оппозициянын тарапташтары былтыркы шайлоодо Александр Лукашенконун пайдасына добуш берүү жыйынтыгы бурмаланган деп эсептешет. Борошенко болсо аны катары менен 6-мүнөткө кайра шайлаганын жарыялаган. Каршылык акциясына чыккандар жаңы адилет шайлоону өткөрүүнү талап кылышууда. Батыш өлкөлөрү Лукашенконун жеңишин тааныган эмес. Кыргызстандын Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмундагы туруктуу өкүлү элчи Бакыт Жусупов Конституциянын сунушталган жаңы долбоору боюнча ИККнын жана Европа кеңешинин Венеция комиссиясынын биргелешкен пикири өлкөдө көңүл буруу менен кабыл алынып изилденип жатканын билдирди. Бул тууралуу элчи Жусупов 23 мартта Венада ИККнын туруктуу кеңешинин кезектеги жыйынында сүйлөп жатып айтканын тышкы иштер министрлиги кабарлады. Жусупов өнөктөштөрүн Кыргызстанда жүргүзүп жаткан конституциялык реформалар боюнча билдирүүлөрүн кубаттай турганын жана ИКК менен конструктивдүү кызматташтык улантаарын ишенерин белгиледи. Жусупов 2021-жылдын 10-январында мөөнөт номерде өткөн президенттик шайлоо жана мамлекеттик башкаруу формасы боюнча референдумдун жыйынтыгында добуш берген жарандардын 84% президенттик башкаруу формасын тандаганын белгиледи. Элчи эл аралык коомчулук, анын ичинде ИКК, демократиялык институттар жана адам укуктары боюнча бюро тарабынан таандылган шайлоодо шайлоочулардын 79% добушу менен президент болуп тандалган Садыр Жапаров өзүнүн мандатына таянуу менен элдик демократиялык эркине ылайык келген саясат жүргүзүп жатканын айтып өттү. Буга чейин Европа кеңешинин Венеция комиссиясы Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму менен бирге Кыргызстандын жаңы конституциясынын долбоору боюнча корутундусун жарыялаган. Андан сунушталган баш мыйзам кабыл алынса, бийлик бир колго топтолору, тең салмактуулук бузуулары белгиленген. ички иштер министрлигинин күзөт кызматы кооператив атында улуттук сүрөт өнөр музейинен баалуу буюмдарды урдоого аракет кылган киши кармалганын кабарлады. Бул тууралуу мекеменин баспасөз кызматы билдирди. Милиция кабарлагандай, 28-мартка караган түнү музейдин коопсуздук коңгуроосу иштеп, күзөттөгү кызматкер бир кишинин имаратка кирип баратканын көрүп калган. Шектүүнү кармоо учурунда ал каршылык көрсөткөн, ыкчам топ жетип келип, шектүүнү 1-май райондук ички иштер бөлүмүнө жеткирген. Кармалган адам 42 жаштагы чет өлкөлүк жаран экени аныкталган. Имараттын айланасындагы видео көзөмөлдөнгөнү белгилүү болду. Учурда тергөө жүрүп жатат. Милиция кармалган шектүү кайсы өлкөнүн жаран экенин жана эмне буюм урдоого аракет кылганы боюнча маалымат берген жок. Бишкектеги кооператив атындагы өнөр музейи Кыргызстандын эң башкы сүрөт казынасы. Ал 1935 жылы ачылып, учурда 18 000 эмгек сакталып турат. Акыркы жылдары аталган музейден эмгектер уурдалып, кылмыш иши козголгончулар болгон. Кыргызстандын Манас аэропорту эпидемиологиялык кардалга байланыштуу унчактуу туруктуу эл аралык каттамдар токтотулганын кабарлады. Ага ылайык аба каттамдарын авиатрафик компаниясы жүргүзгөн бир катар Орусия каттамдары Үрүмчү Бишкек Үрүмчү каттамынын белгиси мөөнөткө токтотту. Ал эми Air Astana компаниясы Алматы Бишкек Алматы каттамдарына айрым күндөргө чектөө киргизди. Манас аэропорту аба каттамдар боюнча аэропорт чекит.kg сайтынан маалымат алууга чакырат.
Рахмат Токтосун, жаңылыктарды кесиптешим Токтосун Шамбетовтон уктуңуз. Кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит.org тарегинде. Эми бүгүнкү күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн 30-мартта көпчүлүк аймактарда жаан, кар тоо этектеринде жана тоолуу райондордо кар жаайт деп жатат синоптиктер. Тоолуу райондордо жолдор тайгак болот. Абанын температурасы чүй, ысык көл жана талас өрөөндө 1-6 градус, күндүз жылуу. Баткен, Ош жана Жалал Абад облустарында 6-11 градус нөлдөн жогору. Нарында -1-4 градус. 30-мартта Бишкекте жаан жаап, кар жаашы ыктымал. Күндүз абанын табы 3-5 градуска чейин гана жылыйт. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Кыргызстанда коронавирус илдетине каршы эмдөө башталып, медицина кызматкерлери вакцина ала баштады. Эмдөөгө кытайлык Sinopharm компаниясы чыгарган вакцина колдонулуп жатат. Саламаттык сактоо министрлиги вакцинанын сапатына кепилдик берүүдө, ошол эле кезде андан чочулагандар да жок эмес. Теманы Айбек Бийбосунов улантат.
Уважаемые господа журналисты, дайте...
Номер 7-үй бүлөлүк дарыгерлер борборунда журналисттердин саны көп болуп, бейткап тагынуу тартиби жана социалдык аралык толугу менен сакталган жок. Саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бешиналиев жана анын эки орун басарын коронавируска каршы эмдөө ушундай шартты өттү.
Болду, ары кирбегиле, только ушул жактан тарткыла.
Кытайлык Sinopharm компаниясы чыгарган вакцинадан 150 000 доза Кыргызстанга 19-мартта келген. Бул 75 000 адамга эсептелген. Башкача айтканда, бир адам бул вакцина менен 2 ирет эмделиши керек. Эмдөөдөн алгачкылардан болуп Бишкек, Ош шаарларындагы жана Чүй облусундагы медицина кызматкерлери өтөт. Экинчи этапта өнөкөт оорулары бар адамдар, үчүнчү этапта болсо каалаган адамдар вакцина ала алат. Саламаттык сактоо министринин орун басары Улукбек Бектурганов мындай дейт.
Жөнөкөйдө адамдар биринчи этап бүткөндөн кийин 2 жумадан кийин Кудай буюрса бүт район шаарлардын баарында тең ачылат, пункттар ушунда алып башташат. Эми Кыргызстан боюнча өзүңүздөр билесиз 6.5 миллион калктын ушунун баарында жок дегенде бир 70% эмдөөдөн өткөзүш керек да.
Коронавируска каршы эмдөө милдеттүү эмес жана бекер. Саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлиги эмдөө коронавирустун алдын алуунун кепилдик экенин айтып жатышат. Вакцина 18 жашка толгон адамдарга гана сайылат. Бишкектеги номер 12 үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун директорунун орун басары Тилара Искакова мындай деди.
Организмде коронавирус инфекциясы бар экенин билген болсо, жеңил түр болобу, оор түр болобу, кандай түр менен оорусо дагы организмде иммунитет пайда болот. Ошол иммунитет 6 айга чейин сакталат да, 6 айдан кийин ылдыйлай баштайт. Эгерде өзүнө ишеничтүү ооруган десе, анда 6 айга чейин эмдетпей койгону, андан кийинкиге калтырып, кийин эмдетсе болот.
Sinopharm вакцинасы Кытайдан Кыргызстанга гуманитардык жардам катары келген. Аны менен азыркыга чейин 65 өлкөдө 12 миллион адам эмдөөдөн өткөнү айтылып жатат. Министр Алымкадыр Бешиналиев коронавируска каршы эмдөөдөн өткөн адамда кандайдыр бир реакциялар болсо, өкмөт менен Саламаттык сактоо министрлиги жооп бере турганын айтты.
Бул айтып атпайбызбы, 53 өлкөдө булардын вакцинациясы жүрүп, осложнениялар болгон эле кичине кичине температура болот экен, слабость болот экен, андан башка летальный случайлар жок. Эгер какие-то осложнения болсо, өкмөт менен Минздрав жооп берет. Анын ичинде биринчилерден болуп мен как министр катары мен жооп берем.
Саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин өкүлү Бурул Асылбекова 26-мартта Азаттык радиосуна берген маегинде вакцинадан баш тарткандар да бар экенин айткан. Алардын саны канча экени эмдөөнүн жүрүшүндө белгилүү болот. Медицина тармагындагы эксперт Бермет Барктабасовадагы вакцина алуудан карманып турат. Анын себебин мындай деп түшүндүрдү.
Я, например, жду, когда будут последние.
Мен азыр илимий журналдарга жарыялана турган изилдөөлөрдүн акыркы жыйынтыктарын күтүп жатам. Вакцинаны жасап чыккан Кытай, колдонуп жаткан башка өлкөлөр, анын ичинен Кыргызстан дагы изилдөө жүргүзүшү керек. Азыр жөн гана ишеним менен жалпы вакцинадан өткөрүү болуп жатат.
Ал эми жарандык активист Мирбек Маматкасым Кыргызстанда эмдөөгө каршы маанай күч экенин билдирүүдө. Бирок коронавируска каршы вакцина албаган жарандарга ар кандай тоскоолдуктар болот деген ойдо.
Кошуна Өзбекстан Казакстандарга кириш үчүн дагы биринчи тест тапшырып анан өтүп атышпайбы? Ал эми вакцина алган адам ошо вакцина алгандыгы жөнүндө паспорттор отметкасы болсо, ага андай тоскоолдук болбойт, ал кирип кете берет да. Же анализ тапшырып жиберип кыйналышыбыз керек, же вакцина алышыбыз керек да.
Саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлиги Кыргызстан күз айларына чейин эмдөөдөн өтө турганын билдирип жатышат. Коронавируска каршы күрөш боюнча республикалык штабтын 29-март күнү эртең менен берген маалыматына караганда, акыркы бир сутка ичинде вирустан 2 адам каза болду. Коронавирус 71 кишиге жукканы маалымдалды. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу каарман, эми жогорудагы теманы маек менен улантабыз. Кыргызстанга адамдарга сайылып баштаган Синофарм вакцинасынын сапаты, эмдөөнүн таасири жана тартиби тууралуу суроолорубузга республикалык ден соолукту чыңдоо жана коммуникация борборунун директорунун орун басары Нуржамал Шешеева жооп бермекчи. Мына 29-марттан тарта өлкөдө коронавируска каршы эмдөө башталды. Эмдөөнүн алгачкы этабында Кытайдын Синофарм вакцинасы колдонулуп жатпайбы? Деги эле ушул вакциналардын сапатын текшерген Кыргызстанда лабораториялар барбы? Кайсы орган текшерет?
Жок, биздин өлкөдө андай лаборатория жок. Ай, вакциналар текшерем. Бирок ошол чыккан өлкөдө Кытайда анын лабораториясынан текшерүү өтөт. Анан ошол текшерилди деп сертификаттар берилет да. Жана сертификат качества, сертификат анализа деген болот. Анан ошол вакцина келгенде ошол документтер ошол вакциналар менен чогуу келет. Анан ошол документтердин биздин могу департаменттик ответ деген бар, э? Ошол жак ошол документтердин баарын карап, ал документтер бүт оригинал болот да. Карап, кайсы өлкөдө колдонулуп атат, кандай побочный эффекттер болушу мүмкүн, кандай текшерүүлөрдөн өттү, анализдер жакшы чыктыбы, ошонун баарын карап туруп гана анан кийин биздин ошол өлкөгө ошол колдонгонго уруксат берет.
Негизи эле Синофарм вакцинасы дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун илимий тастыктоосунан өткөнбү? Аны эмнеге Кыргызстан шашылыш колдонуп жатат?
Синофарм өзү жана преквалификация Всемирной организации здравоохранения деп коет. Бул не только Синофарм, даже спутник ВИНин андай преквалификациясы жок. Бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоонун ошондой преквалификация берет. Бул вакциналар пока андай преквалификациядан өтө элек. Бирок жанагы календарга кирген, жанагы жаш балдарга жасатпайбы, кичинекей балдарга. Ал календарга кирген вакциналар преквалификациясы бар. Бирок эмнеси менен эми айырмаланат? Конечно, бул жаңы вирус болуп атат бизге, э? Новый жаңы вирус, жаңы оору болуп атат. Анан естественно, жаңы ооруга каршы жаңы дарылар чыгып атат. Анан могу эпидситуацияга карап, буну мындай чрезвычайный ситуацияда срочно колдонуш керек болуп атат да бул вакциналардычы. Эми, конечно, мындай убакыт өткөн сайын булар да преквалификациядан өтөт обязательно бул вакциналар. Бирок азыр эми көрүп атасыңар, жайында кандай болду ситуация. Азырда мына жаңы мутированный вирус деп атабыз. Ал келиши мүмкүн биздин өлкөгө, ал өзүн кандай алып барат, кандай адамдар бул ооруну кандай көтөрүшөт, тоже чоң суроо болуп атат да. Ошон үчүн ошондой оору менен оорубаш үчүн эми бул ошо ковид оорусу менен оорубаш үчүн ушул элдерди именно ошол максат менен биз эмдеп атабыз да. Бул как бы чрезвычайный ситуацияда ушул вакциналарды колдонуп атабыз.
Негизи эле эл арасында коронавируска каршы вакцинаны бул оорунун дарысы катары кабылдоо күч эмеспи? Мындай маалыматтык кампания дагы аздай, анан анын терс таасири болушу мүмкүн дегенде ар түрдүү аңыз кептер таркап жатпайбы? Эмделген адамдын организминде эмне өзгөрүүлөр болушу мүмкүн?
Вакцина сайгандан кийин деле эми организмге жараша да, ким кандай приносить этет, ар кандай мындай незначительный ар дайым реакциялар болушу мүмкүн. Любой эле вакцинация, любой эле дары дармек, например, инструкциясын карасаңыздар, побочный эффект деп болот, э? То же самое вакциналары. Бул ожидаемый реакцияларга эми бул эмне кирет? Температура кириши мүмкүн, потому что бул все-таки организмге антиген келип атат да, антиген киргенде бул антиген организмге кирип, организм менен таанышып, анан организмде жана антитела деп атпайбыз, бул ковид доорусуна каршы антитела вырабатывается. Анан ошол антитела чыкканда вырабатка антител болгондо ошол температура түрүндө мындай билдиришин билдирет да. Кээ бир адамдар ойлойт, что бул тез таасир тийгизип атат депчи, ал туура эмес, потому что уже биз ошол температура болуп баштаса, уже биз понимаем, что значит организм уже жанагы антителаны вырабатывает и ошону температура түрүндө атат деп. Андан тышкары эми ошол сайган жеринде кызарып калышы мүмкүн, кичине томпоюп калышы мүмкүн, адам киши кичине мындай шалдырашы мүмкүн, ошондой реакциялар болушу мүмкүн, бирок бул реакциялар почему говорим незначительный дейбиз, потому что булар 2-3 күндүн ичинде эле жок болуп кетет бул реакцияларчы.
Нуржамал айым, буга чейин социалдык тармактарда ушул коронавируска карата эмдөөдөн баш тарткан медициналык кызматкерлер да болуптур деген сөздөр таркаган эле да, деги эле эмдөөгө каршы чыккан бир катмар бар эмеспи калк арасындачы? Аларга карата кандай маалыматтык түшүндүрүү иш аракеттери болушу мүмкүн, же болбосо кандайдыр бир чара көрүлөбү аларга?
Любой эле вакцинация, ошо календарга кирген вакцина, анан ковидке каршы вакцинация, бул адамдын өзүнүн ыктыярчылыгы менен жасалат да. Эч ким эч кимди заставлять этпейт. Бул даже закон, ошол иммунопрофилактика боюнча закон бар. 2001-жылы кабыл алынган, ошол законду даже жазылып, что ар бир адам өзүнүн ыктыяры менен ошо вакцинаны алыш керек деп. Анан биздин өлкөдө вакцинация бекер өткөрүлөт. Ар бир үй бүлөлүк дарыгерлер тобунда ошол эмдөө кабинеттери бар. Вакцинация ошол эмдөө кабинеттеринде өткөрүлөт. Анан туура айтасыз, бүгүнкү күндө жанагы вакцинадан отказ болгон адамдардын да саны көп. Аларды эч кандай мындай биз наказывать этпейбиз, эч кандай бир мераларды колдонбойбуз, только алар менен ушул түшүндүрүү иштерин жүргүзөбүз да, түшүндүрүү жолу менен гана ушул адамдар менен иштейбиз.
Урматтуу угарман, Азаттык радиосунун вакцина боюнча суроолоруна Республикалык ден соолукту чыңдоо жана коммуникация борборунун директорунун орун басары Нуржамал Шешеева жооп берди. 30 март, шейшемби күнкү таңкы жарым сааттык берүүнү угуп жатасыз. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка алынган жаңылыктардын учкай мазмунунан кийин Армениядан алынган атайын баян жана Кемпирабадка барып келген кабарчыбыздын макаласын угасыз. Мозамбиктин түндүгүндө жайгашкан Пальма шаарындагы ондогон адамдын, алардын арасында чет элдик жумушчулардын өмүрүн алган чабуулду жасаганы тууралуу Ислам мамлекети террордук уюму жоопкерчилик алганын Амакс агенттиги жарыялады. Бул чабуулда кеминде 55 адамдын өлтүрүлгөнү көрсөтүлгөн. Human Rights Watch Беларусьта журналисттерге каршы репрессия тууралуу баяндамасын жарыялады. Кыргызстандын Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмундагы туруктуу өкүлү элчи Бакыт Жусупов конституциянын сунушталган жаңы долбоору боюнча ЭКК'нун жана Европа кеңешинин Венеция комиссиясынын биргелешкен пикири өлкөдө көңүл буруу менен кабыл алынып изилденип жатканын билдирди. Ички иштер министрлигинин күзөт кызматы Корпоратив атында улуттук сүрөт өнөр музейин баалуу буюмдарды уурдоого аракет кылган киши кармалганын кабарлады. Бул тууралуу мекеменин басма сөз кызматы билдирди. Кыргызстандын Манас эл аралык аэропорту эпидемиологиялык кырдаалга байланыштуу 10 чакты туруктуу эл аралык каттамдар токтотулганын кабарлады. Ага ылайык, алар каттамдарда авиатрафик компаниясы жүргүзгөн бир катар Орусияга каттамдар, Үрүмчү Бишкек Үрүмчү каттамын белгисиз мөөнөткө токтотту. Ал эми Air Astana компаниясы Алматы Бишкек Алматы каттамдарында айрым күндөргө чектөө киргизди. Кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг дарегинде. Уктуруубузду эл аралык баян менен улантабыз. Армениянын премьер министри Николь Пашинян жакынкы күндөрү отставкага кетерин жарыялады. Ал мындай кадамга 20-июнга дайындалган эртелей парламенттик шайлоо алдына барганы жатат. Бирок Пашинян өкмөт башчынын милдетин аткарууну улантарын билдирди. Былтыр күздөгү Тоолуу Карабах үчүн согушта Армениянын жеңилүүсүнө Пашинянды күнөөлөгөн оппозиция бир нече убакыттан бери премьердин кызматтан кетишин талап кылып келет. Армян премьер-министринин расмий кызматтан кетиши өлкөдөгү кырдаалга кандай таасир этет? Бактасанов баяндайт.
Июнга белгиленген парламенттик шайлоо алдында премьер-министрликтен отставкага кетери Никол Пашинян 28 мартта Армавир облусундагы сапар учурунда билдирди. Ал мындай кадамын кызматтан баш тартуу үчүн эмес, парламенттик шайлоону өткөрүүчү мыйзам талабын сактоо аракет менен түшүндүрдү.
Жакынкы мезгилде, апрелде отставкага кетем. Мен отставкага кызматты тапшыруу үчүн эмес, мөөнөтүнө мурда парламенттик шайлоону өткөрүү үчүн кеткени жатам. Эгер сиздер менин мандатымды дагы бекемдеп берсеңер, биздин команда мурдагыдан да жакшы иштеп беребиз. Эгер андай болбосо, кимди шайласаңар, мандатты ошого өткөрүп беребиз.
Мындай жол менен армян премьери шайлоону өткөрүү үчүн гана расмий түрдө кызматтан кетет. Бирок Пашинян шайлоого чейин өкмөт башчынын милдетин аткаруучу бойдон калууну көздөдү. Пашиняндын кызматтан кетишин талап кылып келген армян оппозициясын акыркы убада көп деле кубандырган жок. Оппозициянын тарапкерлери акыркы нааразылык акциясын 28 мартта Ереванда өткөрдү. Алар Никол Пашинянды толугу менен отставкага кетирип, анын ордуна өткөөл өкмөттү түзүүнү талап кылууда. Оппозиция премьерликке талапкерлигин көрсөтүп жаткан депутат Вазген Манукян премьер-министрдин акыркы убадаларын ишке ашырарынан күмөн санап жатат. Тоолу Карабак үчүн кармашта жеңилүү ызасын тарткандан кийин оппозиция буга премьер-министр Никол Пашинянды күнөөлөп кызматтан кетишин талап кылып келет. Алты аптага созулган куралдуу жаңжал Азербайжан, Армения жана Орусия үч тараптуу макулдашууга кол койгондон кийин гана токтогон. Анын жыйынтыгында жикчил Тоолу Карабактын чет жакасындагы үч район кайра Азербайжанга өтүп, тынчтык орнотуу күчтөрү катары Орусиянын 2000 жоокери аймакка киргизилген. Мындай жыйынтыкка нааразы болгон армян оппозициясы Ереванда бир нече апта акцияларды өткөрдү. Атүгүл оппозициянын тарапкерлери өкмөттүк мекемелерге күч менен басып кирип, чыңалган абал сакталып турду. Дал ушундай кырдаалда саясий кризисти жөнгө салуу максатында 20-июнда мөөнөтүнөн мурда парламенттик шайлоо өткөрүү жарыяланган. Азырынча шайлоону дайындоо боюнча расмий жарлык чыга элек, бирок 3 жыл мурда калың элдин колдоосу менен бийликке келген Никол Пашинян өз бийлигин сактап кала алабы деген суроо турат. Армениялык саясаттануучу Александр Искандарян Пашиняндын дале болсо жеңишке жетүү мүмкүнчүлүгү бар деп баа берүүдө.
30+% есть.
Эгер шайлоо эртең болсо, социологиялык сурамжылоо боюнча 30%га чейин добуш алуу мүмкүнчүлүгү бар. Бул Серж Саркисян Пашинянга калтырып кеткен конституцияны, анын бийликте турганын, шайлоо учурунда административдик ресурсту, айрым медианын артыкчылыктарын эске алганда кайрадан парламентте көпчүлүктү түзүүгө мүмкүнчүлүгү бар. Бирок мен муну бүгүнкү кырдаалды эске алуу менен айтып жатам. 20-июнга чейин көп убакыт бар. Ага чейин оппозиция кандай иштейт? Шайлоо кайсы мыйзам менен өтөт? Бул суроолор да маанилүү. Кырдаал ар түрдүүчү өнүгүп кетиши мүмкүн.
Мурдагы армян бийлигин коррупцияга айыптап, парламенттик башкаруудагы алгачкы премьер болгон Пашинян бийлигинин алгачкы жылдары калктын кенен колдоосуна ээ болуп, ал жетектеген Менин кадамым альянсы 2018 жылдагы парламенттик шайлоодо көпчүлүктү түзгөн эле. Бирок Пашиняндын позициясын 2020 жылдын күзүндөгү жикчил Тоолу Карабак үчүн согушта жеңилүүсү абдан алсыратты. Буга кошумча куралдуу жаңжалдан кийин кырдаал Никол Пашиняндын куралдуу күчтөр жана президент менен мамилесинин бузулушуна алып келди. Бакыт Асанов, Азаттык.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Биз сизге кызыктуу жана орчундуу темалардагы баян маектерди эми подкаст платформаларда да сунуш кылабыз. Ийгиликтүү мекендештер тууралуу азыркы кыргызстандык подкасты.
Сен саткын экенсиң, сен ааз сөз сүйлөп аткан орсулдан.
Мен сиздерсем эле менки теманын баарын буруп салам да.
Кыз келиндердин укуктары жөнүндө аялзат подкасты.
Мен айыпталгам. Бул аял да, бул аял артист да. Ыйлагам, сынгам.
Бирөө кыйналганды жакшы көрөт, бирөө кыйнаганды жакшы.
Акмакты акылман дайыма түшүнөт дейт да.
Коомдук, социалдык, маданий, актуалдуу темаларды талдаган Ачык Тайм подкасты.
Мен мисалы урологмун деп таанышсам, сөзсүз визитканы сурайтчу, телефонду сурайт, анан мен кайрылышым керек деп айтат.
Азыр муну уккан көп эркектин көзү чектеге түштү. Менин да.
Бизди iTunes, Google Podcast жана Spotify'дан, ошондой эле азаттык.org сайтынан тыңдаңыз.
Урматтуу угарман, 30-марттагы уктуруубузду улантабыз. Кыргызстан менен Өзбекстан Кемпирабад суу сактаачынын платинасын Өзбекстандын территориясы деп калтырып, анын суу ресурстарын чогуу пайдаланууну макулдашты. Бул тууралуу 26-мартта улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев билдирген. Биздин чыгармачыл топ Ош облусунда жайгашкан Кемпирабад суу сактаачына барып, ага жакын жайгашкан жарандардын пикирин угуп кайтты. Марат Акимбек уулун уксак.
Анагы кулуктар эгет, асылмай. Асылмай анагы кулуктар, шалы, шалы эгешет.
Өзгөн районунун тургуну Өзгөнбай Осмонов Кемпирабад суу сактагычынын жээгинде жашайт. Акыркы 2 жылда суу аз болгондуктан жээкке күрүч эйип келатат. Ал суу сактагычка байланыштуу окуяларды жана мындагы абалды жакшы билет.
Ташиев айткандай, мына чашасына толо турган болсо эгерде. Ошол жерден мынау жерден 3 паша аяктан 5 км жакын жылат, жогору карап. Ошондо 5 км жүргөн болсо, мына бул ана кызылдан какой-то 2 км жакын ана кызыл менен немесе расчаяна калат да, эгер суу чашасына толгон болсо ар жагы, жогору жагы. Анан жанагындай өтө 9га жеткен болсо, эгер ондо 9дан ашып кеткен болсо, бул көпүрөгө барат, ана кызыл көпүрөсүнө чейин. Жерден элдер пайдаланып атат, азыр убактылуу шале ишип, накегип атышат.
Суунун жээги үйдүш катары бөлүнгөн эмес. Айылдыктар суу тартылып кеткенге гана ага отурумдук эгин эгип турушат. Акыркы ирет 2 жыл мурун суу көп болуп, жергиликтүүлөр эккен эгинди жууп кеткен. Суу сактагычка байланыштуу чечимди жээкте жашаган Өзгөнбай Осмонов тынчсыздануу менен кабыл алды.
Менин оюм да, Өзбекстан законный базары бул журнал немелер айткандай болбосо керек. Булар зым тартып алат булар. Эртең бул жерге баягы бир 10 үйлүү, 20 үйлүү өздөктүн наследиен алып келип отургузуп койгон болсо, сен кирип көрүп малың эмес, путуңу сууга сала албайсың. Кыйын нерсе.
Кемпирабад суу сактагычынын боюнан Кыргызстандын түндүгү менен түштүгүн байланыштырган стратегиялык Бишкек Ош жолунун бир бөлүгү өтөт. Жогорудагы айтылган ана кызыл айылы жана стратегиялык трасса суу сактагычтан 3-4 чакырымдай. Суу сактагычынын айылдарга жакын жайгашкан дагы бир жээги Карасуу районунун Правда жана Достук айылдары болуп эсептелет. Азыр суу тартылып айылдан 5 чакырымдай алыстап кеткен. Ал эми жай мезгилинде суу сактагычтагы суунун деңгээли көтөрүлүп, эки айылдын жанына келип калат. Жаңаргы айыл өкмөтүнүн жер адиси Апаз Оңкошев чек ара тилгеси Правда жана Достук айылдарына жакындабайт деп ишендирди.
Суу келет го, суу келген маалда ошо үйлүштөргө такалып туруп жетип токтойт. Биз тараптан адамдардын үйлөр жашаган жерди чабырап турат деген келет, решеткаларыначы. Анан граница боюнча бизге эч кандай тартыш жок, бул граница суунун ортосунан өткөн да, наркы чекетинен. Ал жерде эч кандай талаш жок, өтүп кеткен жер, биз нарак келген жер жок да. Мурда кандай болсо азыркы күндө дагы кутту ошондой эле, линияда дагы, центрда дагы ошондой.
26-мартта улуттук коопсуздук кызматынын төрагасы Камчыбек Ташиев Кыргызстан Өзбекстан ортосундагы чек ара маселеси 100%га чечилгендигин маалымат жыйынында айткан. Анда Кемпирабад платинасы Өзбекстан тарапта калып, бирок сууну эки тарап биргеликте пайдаланаарын белгилеген. Кыргызстандыктар ал жерден суу алса, пайдаланса, балык кармаса болот. Өзбекстандын аскер кароол кайыктары ал жерде жүрбөйт, суунун чекесине тосмок койбойт деп ишендирди.
Мурда ал 908 менен каралчу эле. Азыр 900 менен каралат. Эми мындан ары суу жээкке чейин чыкпайт. Сууга граждандар, биздин кыргыз граждандары доступ алат, кирет, сууну пайдаланат, малын сугарат, ал жерден суу алса болот, балык тутса болот. Алар өз тарабынан мурдагыдай кылып баягы военизированный жанагы охрана катерлер жүрбөйт, так жүрбөйт. Бул эки мамлекеттин ортосунда салышып чечебиз.
Кемпирабад суу сактагычы Кыргызстандын Ош облусунун Өзгөн, Карасуу жана Жалал-Абад облусунун Сузак райондору менен Өзбекстандын Анжан облусу чектешкен аймакта жайгашкан. Карадария суусуна курулган суу сактагычка Кыргызстан тараптан Жазы, Савай суулары, Өзбекстандан Шахрихансай, Анжансай суулары куят. Суу сактагыч Өзбекстандын Анжан ГЭСин иштетүү жана Бахта талааларын суугаруу үчүн курулуп, 1978 жылы ишке киргизилген. Марат Акимбек уулу, Азаттык, Ош.
Урматтуу угарман, суу сактагыч тууралуу видеону интернеттеги azattyk.org деген сайтыбыздан таба аласыз. Ошондой эле YouTube-дагы Азаттык деген каналыбызга да жайгаштырдык. Абдан кызыктуу видео Кемпир абаттын айланасындагы жер жана суу сактагычтын өзүн дагы көрсөңүз болот. Ушуну менен Азаттык радиосунун 30-марттагы уктуруусун жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү таңкы берүүлөрдү Бишкек студиясынан мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатам. Эгер сизде сунуш, пикир болсо, WhatsApp-тагы номерубуз 0550 988 755. Бизди укканыңыз үчүн терең ыраазычылык билдирем. Күнүңүз көңүлдүү башталсын. Бишкекте саат 10 болду. Ободо Азаттык радиосу. Кутман таңыңыз менен, урматтуу угарман, Азаттык радиосунун 30 март чейшемби күнкү таңкы жарым саат уктуруусун баштайбыз. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым сааттын кыскача мазмуну: 2021-жылдын алгачкы эки айында Кыргызстанда кылмыштар менен жоруктардын бирдиктүү реестрине 1463 үй бүлөлүк зомбулук фактылары катталды. Милиция элди жардамга чакырууда.
Ички иштер органдары жана ошондой бөлөк министерство ведомствону бир келди да ошолорду выявлять этип мындай бир издөөдө да үй бүлө зомбулук болгон жерлерди дагы биз билбейбиз. Ошондуктан элибиз бир аз ачык болсо.
Орусияда иштеп жүргөн Самат Уранкай сынган миллион китебинде Кыргызстанда соңку жылдары болгон саясий окуяларга, коомдогу көрүнүштөргө сатирикалык баам салат.
Каармандардын өң келбетине, мүнөзүнө, кээ бир коомчулукта, саясатта жазаган кылык жоруктарына, атынын уйкаштыгына жараша эле өзгөрүп алды.
Ушул жана башка баяндар алдыда ошондой эле басма сөзгө да серип салабыз. Салгач шегистешим Токтосун Шамбетовтон жаңылыктарды угабыз.
Рахмат, саламатсыздарбы? Түркияда коронавирус илдетинин кайра тездеп жайылышына байланыштуу 30 марттан баштап иш күндөрү кечки саат 9:00 таңкы 5:00 чейин дем алыш күндөрү толугу менен көчөгө чыгууга тыюу салынды. 29 мартта президент Режеп Тайип Эрдоган басмасыз жыйынында коронавируска байланышкан чектөөлөр кайрадан киргизилгенин кабарлады. Кабыл алынган чечимге ылайык 14 апрелден баштап өлкөдө кафе, ресторандарга тамактанууга болбойт. Ал эми тамак аштык ылайык өзү менен кошо ала кеткенге гана уруксат берилет. Ошондой эле ороз айында ооз ачтыруу жөрөлгөсүн көп киши чакырып өткөрүүгө тыюу салынды. Президент Эрдоган өлкөнүн 83 миллион калкынын 15 миллиону коронавируска каршы эмделгенин ачыктады. Анткени менен Түркияда беткап тагынуу жана социал аралыкты кармоо эрежеси катуу сакталат. Мисалы, көчөгө беткапсыз чыккан кишиге 9 лира, башкача айтканда 120 доллар тегеринде айыппул салынат. Коомдугуна, соода борборлоруна жана ресторандарга, кардарларга таза экенин тастыктаган код менен гана кирүүгө уруксат берилген. Түркияда 25 000 ашуун кыргызстандык расмий каттоого алынган, алардын канчасы коронавируска чалдыккан тууралуу расмий маалымат жок. Түркиядагы ала толуктар арасында коронавируска каршы эмделе баштагандар дагы бар. Бул өлкөдө коронавирус илдетин жугузуп алгандардын биринчи жолу былтыр 11 мартта катталган. Ал эми расмий маалыматтар боюнча 29 мартта Түркияда COVID-19 вирусунан өлгөндөр 31230 кишиге жетти. Вирус жугузуп алгандар 3 миллиондон ашып, алардын 3 миллионго жакыны кайрадан айыгып чыкты. Армения Бириккен Улуттар Уюмунун колдоосу менен өнүктүрүлүп жаткан COVAX долбооруна ылайык AstraZeneca компаниясы менен Оксфорд университетинин COVID-19 илдетине каршы вакцинасынын 24 000 дозадан турган алгачкы үлүшүн алды. Бул окуя өлкө коронавирустун жайылышынын 3-үнчү толкунуна кириптер болуп жаткан учурга туш келди. 70 000 ашуун өлкөдө уруксат берилген AstraZeneca вакцинасы дүйнөлүк саламат сактоо уюму жана вакциналарын жана эмдөө боюнча дүйнөлүк ынтымак колдоого алып жаткан эл аралык COVAX долбоорунун тереги болуп калды. Бул долбоорун алканда аталган вакцинанын 2 000 артка жеткен сандагы дозасы ушул жылдын аягына чейин кирешеси төмөн өлкөлөрдүн калкына эмдөөгө жумшалмакчы. Армениянын саламат сактоо министрлиги 28 мартта учак менен жеткирилген AstraZeneca вакцинасынын алгачкы дозалык үлүшүн өлкөдөгү медициналык кызматкерлерди, карылар үйүнүн кызматкерлерин, 65 жаштан жогору карыяларды жана өнөкөт ооруларды эмдөө үчүн колдоно тургандыгын билдирди. Бул вакцина Британияда, Европа аймагында, Индияда жана башка өлкөлөрдө кеңири колдонулат. Ушул айда Европанын бир нече өлкөсү кан уюп калышы мүмкүн экенин кооптонуудан улам AstraZeneca вакцинасы менен эмдөөнү убактылуу токтотушкан. Бирок Евробиримдиктин дары-дармектер агенттиги менен дүйнөлүк саламат сактоо уюму бул вакцинанын коопсуз экендигин дагы бир ирет тастыктады жана ошондон кийин аны жапырт эмдөөдөн колдонуу иш аракети жаңы күчү менен улантылды. Британиялык шведтик AstraZeneca компаниясы өзүнүн вакцинасы эрезеге жеткен кишилер үчүн өтө натыйжалуу деп билдирди. АКШнын аймагында жүргүзүлгөн сыноо бул эмдөө заты симптому айгинеленген COVID-19 оорусуна каршы 76% натыйжалуу экенин далилдеди. Жергиликтүү кабарлардан Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевга таандык депутаттык мандат тизмеден кийинке турган мамлекеттик мүлк фондусунун мурдагы жетекчиси Шыралы Абдылдаевга берилди. Мындай токтом Борбор шайлоо комиссиясынын 29-марттагы отурумунда кабыл алынды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Атамекен партиясынын тизмедеги 26-орунда турган Шыралы Абдылдаевке 2017-жылы кылмыш жаза кодексинин 303 беренеси коррупция менен кылмыш иши козголуп издөө жарыялаган. Ошол кезде атайын кызмат Абдылдаевди Өмүрбек Текебаев менен мурдагы министр Дүйшөнкул Чотоновдун иши боюнча фигуранттардын бир катары шектелип жатканын маалымдаган болчу. Кийин Абдылдаевдин иши ал материалдан бөлүнүп өзүнчө каралары кабарланган. Борбор шайлоо комиссиясынын өкүлү Төлөгөн Айткеев Шыралы Абдылдаевдин кылмыш иши боюнча буларга токтолду. 2020 жылдын 12-октябрында УКМКнын тергөө кызматы шектүү оор илдетке чалдыкканына байланыштуу кылмыш ишин токтотуу чечимин чыгарган, деди Айткеев. Айткеев Абдылдаевга карата укук коргоо органдарында соттолгондо жөнүндө маалымат жок экенин айтып, мандат алууга укуктуу экенин белгиледи. Кыргызстан Жогорку соту 3 мартта Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевга депутаттык мандатын кайтарылып берилишине байланыштуу ишти карап, шаардык соттун чечимин өзгөртүүсүз калтырган. Муну менен Өмүрбек Текебаев мандатынан кайра ажыратылган. Саясатчы 2020 жылдын 4-октябрында өткөн парламенттик шайлоонун баштапкы жыйынтыгынан нааразычылык акциялары жапырт башламантка айланып, бийлик алмашкандан кийин кайрадан депутат болгон. Бирок жарандагы активист Темирлан Урмуков депутат Текебаевка мандат мыйзам бузуу менен ыйгарылган деген негизде сотко кайрылган. Бишкек административдик соту борбор шайлоо комиссиясы мандатты кайтаруу тууралуу чечимин жокко чыгарган. Кийинчерээк Бишкек шаардык соту ал чечимди күчүндө калтырган. Жогорку кеңештин экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитети күнүмдүк керектүү үч азык түлүк күйүүчү майлоочу майлардын баасын турукташтыруу жана кыргыз кытай чек арасындагы жүк ташуучулар боюнча чараларды угуу үчүн өкмөттүн маалыматын угат. 30-марттагы комитет жыйынында вице премьер министр, экономика жана финансы министри Улукбек Карымшаков баштаган баардык өкмөт мүчөлөрү катышат. Буга чейин жогорку кеңештин айрым депутаттары кыргыз өкмөтүнө азык түлүк жана башка товарлардын кескин кымбаттоосуна каршы чараларын угуу үчүн парламентке чакырышкан. Өлкөдө соңку айларда дээрлик баардык тармакта кымбат болууда.
Рахмат, жаңылыктарды Токтосун Шамбетов айтып берди. Толук топтомун интернеттеги азаттык чекит орг дарегинен таба аласыз. Эми бүгүнкү күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. Синоптиктер бүгүн Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында жаан аралаш кар жаайт деп маалымдап жатышат. Жолдор тайгак болот. Абанын температурасы чүй, ысык көл жана Таласта 1-6 градус нөлдөн жогору, Баткен, Ош жана Жалал Абад облусунда 6-11, Нарында -4 градус жылуу. 30 мартта Бишкекте дагы жаан аралаш кар жаап турушу мүмкүн. Күндүз 3-5 градуска чейин нөлдөн жогору болот.
Азаттык радиосунда апта темасы:
миграция,
аялдардын жана балдардын укугу,
дыйкандардын көйгөйү,
социалдык маданий тенденциялар,
ийгилик жараткан мекендештер,
үлгүлүү адамдар тууралуу кызыктуу макала баяндарды Азаттык радиосунда апта темасында угуңуз. Жума сайын актуалдуу темаларга кайрылып, карапайым калктын турмушун баяндайбыз.
Аймактарды кыдырып, элдин жашоосун көрсөтөбүз.
Апта темасы:
азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Урматтуу каарман, уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. 2021 жылдын алгачкы 2 айында эле Кыргызстанда кылмыштар менен жоруктардын бирдиктүү реестрине 1463 үй бүлөлүк зомбулуктун фактысы катталды. Бул тууралуу 29 мартта Жогорку кеңештин социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламаттыкты сактоо боюнча комитеттин жыйынында айтылды. Аталган жыйынга кесиптешим Бакыт Төрөгелди уулу да катышкан. Теманы кеңири уксак:
1463 үй бүлөлүк зомбулук фактыларынын ичинен Бишкек шаарында 550, Ош шаарында 62, Чүй облусунда 446, Ысык Көл облусунда 92, Нарын облусунда 64, Ош облусунда 52, Жалал Абадта 118, Таласта 29 жана Баткенде 50 факты катталды. Бул окуялардын 62 боюнча кылмыш иши козголуп, сотко чейинки териштирүү жүргүзүлүүдө. Бул тууралуу 29 мартта Жогорку кеңештин социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламаттыкты сактоо боюнча комитетинин жыйынында айтылды. Отурумда өкмөттүн үй бүлөлүк зомбулукка каршы күрөш боюнча токтомунун аткарылышы тууралуу баяндама жасаган саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министринин орун басары Нурдөөлөт Базарбаев үй бүлөдөгү зомбулуктун көбөйүшүнүн айрым себептерин санап берди.
Былтыркы жылы ошол ковидке байланыштуу дагы цифралар кичине көбөйүп кетти. Анын үстүнө ошол жанагы жумушсуздук дегендер бар. Анан аз камсыз болгон үй бүлөлөрдө билесиздер, ошол байга эле акчанын жетиштигинен ишкиликтин айынан болуп атат кээде.
Расмий маалымат боюнча 2020 жылы коронавирустан улам карантин жарыяланган учурда үй бүлөлүк зомбулуктун саны 62% көбөйгөн. Ички иштер министринин орун басары Октябрь Урманбетов быйыл 20-январда жогорку кеңештин жыйынында былтыр үй бүлөлүк зомбулук боюнча 9025 факты каттоого алынып, анын 947 гана сотко ашканын билдирген. Министрликтин маалыматына ылайык, Кыргызстанда жыл сайын үй бүлөдөгү зомбулук көбөйүп баратат. 2012 жылдан 2015 жылга чейин жыл сайын 2500 менен 3500 чейин факты катталып турган. 2016-2018 жылдары ал 7000 түшкөн эмес. Статистика көрсөткөндөй, алардын дээрлик 90% же андан ашыгы сотко жетпей эле ар кандай жагдайда кыскарып кетет. Ички иштер министрлигинин коомдук коопсуздук кызматынын бөлүм башчысы Улан Рысбеков үй бүлөдөгү зордук зомбулук фактыларынын бетин ачууда эл да жардам бериши керек дейт.
Ички иштер органдары жана ошондой бөлөк министерство ведомствону биргеликте ошолорду выявлять этип мындай бир издөөдө да үй бүлө зомбулук болгон жерде дагы биз билбейбиз. Ошондон элибиз бир аз ачык болсо, милиция кызматкерлери кээде кээ бирлер жашырат. Ошондуктан элибиз жардам берип, ошол жерде айыл өкмөттөрү, ошол жерде квартальныйлар буга жардам берсе биз алгыту жакшы деп жүрмөк.
Үй бүлөдө көбүнчө эркектер аялдарына зомбулук көрсөтөт. 2019 жылдын 8 айындагы көрсөткүч боюнча катталган окуялардын ичинен 71% денеге залал келтирүү, 26% психологиялык басым кылуу болгон. Айрым учурларда аялдар күйөөсүнүн ур токмогунан каза болот. Быйыл 9-январда эле Түп районунун 40 жаштагы тургуну Гүлмайрам күйөөсүнүн колунан каза тапкан. Аялдар күйөөлөрүнө карата зомбулук кылган фактылар да бар. Ага байланыштуу 2019 жылы 158 окуя катталган. Жогорку кеңештин депутаты Наталья Никитенко Кыргызстанда үй бүлөдөгү зомбулук фактылары расмий статистикадан алда канча көп экенин айтып, мамлекеттик органдардын ишине ичи чыккан жок.
По количеству случаев семейного насилия.
Үй бүлөлүк зомбулук боюнча айтылган сандар ал айсбергдин үчү эле. Мындай окуялар ар бир айылда, айыл өкмөттө, шаарда болуп жатат. Ар кандай изилдөөлөрдүн жыйынтыгы боюнча зомбулук кирешеси аз үй бүлөлөрдө жана билимсиздиктен болууда. Бирок бардар жашоодо жашаган билимдүү үй бүлөлөрдө да зомбулук бар. Маселе коомчулуктун аң сезиминде.
Дело на самом деле в сознании.
Жогорку кеңештин депутаты Исхак Пирматов үй бүлөлүк зомбулукка айыпталгандарга жазаны күчөткөн мыйзам долбоорун сунуштап, ал быйыл январда парламентте экинчи окууда кабыл алынган. Киргизилип жаткан жаңы өзгөртүүгө ылайык, жабырлануучу тосмаар жазганына карабай, ага зомбулук көрсөткөн киши жазага тартылат. Бириккен улуттар уюмунун өнүктүрүү программасынын Кыргызстандагы өкүлчүлүгү иликтөөлөрдүн жыйынтыгына таянып, былтыр өлкөдө үй бүлөдөгү зомбулук иштеринин 70% тараптардын келишип алышы менен токтой турганын билдирген. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Эми уктуруубузду басма сөзгө баян менен улантабыз. Кыргыз басылмаларын Бекташ Шамшиев барактаган, ого Айбек Бибосунов окуп берди.
Биримдик мекеним Кыргызстан менен мекенчил шаар кеңештерге шайлоого чогуу баратышканын Клоп журналисттери аныктап чыгышты. Журналисттердин ырасташынча, өткөн жылдын октябрында өлкөнү саясий кризиске капталткан бийликчил партиялардын 208 адамы жергиликтүү кеңеш шайлоосуна талапкер катары катышууда. Мурдагы президент Сооронбай Жээнбеков менен бажы кызмат жетекчиси Райымбек Матраимовдун биримдик мекеним Кыргызстан партиясынын ар бир бешинчи талапкери бул ирет жергиликтүү кеңеш шайлоосуна ат салышууда. Жергиликтүү кеңеш шайлоосуна катышпайт деген Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиевдин мекенчил партиясынын мүчөлөрү шаар кеңешине Атажурт Кыргызстан, Ынтымак, Замандаш, Ишеним, Эмгек жана КДП партиялар аркылуу киргени жатышат. Атажурт Кыргызстан саны жагынан арбын Кыргызстан саясий аренасындагы жаңы оюнчу, анын атынан шаар кеңештеринде миңден ашуун талапкер чыкты деп белгилейт иликтөөчү журналисттер. Жаңы партия башчысы Айбек Маткеримов өткөн жылы мекенчил партиясынан парламенттик шайлоого катышкан, анын тизмедеги орду 82 болчу. Политклиника гезити Кыргызстандын тышкы карызы кантип жана кандайча көбөйгөнүн иликтеген макаласын жарыялады. Кыргызстандын мамлекеттик карызы 2021 жылдын 31 январына карата рекорддук 4,954,11 акш долларына чыкса, тышкы карыздын көлөмү 4,221,000,000 долларды түзгөн. Мындай көрсөткүч жалпы карыздын 85,2% түзөт. Республикада тыштан карыз алуу 2018-2019 жылдары кыйла азайган. Кыргызстандын тышкы карыздарынын 42% Кытайдан алынган. Кыргызстан 2020-2023 жылдары тышкы карыздарды төлөөгө 123,142 млрд сом жумшамакчы. Тышкы карыздын негизги бөлүгүн төлөө 2023-2028 жылдарга туура келет. Бул жылдары өлкө жыл сайын 350 миллион доллардан 400 миллион долларга чейин тышкы карыздарды төлөгө каражат табышы керек деп белгилейт басылма. Вечерний Бишкек гезити Кыргызстанда деле эпидемиологиялык кырдаал курч экенин, жагдайдын обурталдуулугун эске алып, бир топ эл аралык аба каттамдар токтотулганын, Манас аба майданы ушундай кабар таратканын жазды. Орусия, Кытай, Казакстанга каттоочу бир топ аба каттамдар токтотулган. Ушул эле басылма кытайлык вакцина менен 75 миң адам эмдөөдөн өтөрүн, иштин жоопкерчилигин кыргыз өкмөтү өзүнө аларын, эмдөө 18 жашка чыга электерге аллергиясы же COVID-19 апатынан айыгып чыккандар, жетиштүү антителли барлар эмделбестигин, эмдөө 2 ирет жүргүзүлөрүн, алгач медициналык кызматкерлер, мугалимдер, чек ара, ИИМ, бажы кызматкерлери, эмнелери министр кабарлаганын жазды. Вечерний Бишкек гезити Кыргызстан 30 жыл коомдун либералдык базар модели менен жашап кризиске капталганын, ошондуктан баш мыйзамды сөзсүз өзгөртүү керектигин коопсуздук маселелери боюнча эксперт Талайбек Жумадылов билдиргенин жазды. Анын пикири боюнча баш мыйзамды өзгөртүү баардык эреже, жөрөлгөлөрдү сактоо аркылуу жасалышы керек. Кандай конституция болору башкы деле маселе эмес, ким аны кандай пайдаланары маанилүү, дейт Талайбек Жумадылов. Эркин Ток гезити Адис энергетик Мырзатай Султаналиевдин пикирине таянып, Камбар ата биргеси курулуп ишке кирип калса, ал 15 жылда өзүн актарын белгилегенин жазды. Султаналиевдин айтуусунда каса 1000 долбооруна ылайык жылына Пакистанга 2 миллиард киловатт-саат электр энергиясы сатылышы керек. Кыргызстан анын 1 миллиард киловатт-саатын камсыздай алат. Камбар ата биргесинин энергиясы каса 1000ге берилсе, долбоор өзүн актайт. Общественный рейтинг гезити Нурдин Дүйшөнбековдун 11 апрелге белгиленген кезектеги референдум тууралуу макаласын жарыялады. Эгемендик тушунда Кыргызстанда 9 жолу референдум өткөн, шайлоочулардын 30% кем эмеси катышкан саясий иш-чараларда Такай бийлик тарабынан коюлган суроо талаптар ашыгы менен аткарылып келатат. Элдин каалоо тилегин аткарууга бел байлаган бийликтин максаты опсуз көп добуш алуу, жалпы журттун колдоосуна жетишүү. Алдыдагы референдум бийликтин каалоосун аткарып, көпчүлүктүн колдоосуна ээ болоруна шек жок. Референдумдар качан эл көпчүлүк макул дегендин ордуна жок деп так кеси жобалганга чейин дайындала берет. Антипозициясын так билдирчү шайлоочу жок. Ошондуктан Кыргызстанда ар кандай референдум өткөрүлө берет, деп белгилейт макала автору. Кыргыз Туусу гезитинде белгилүү сатирик акын Эсенгул Чопуевди замандаштарынын эскерүүсү жарыяланды. Кеп соңунда кесиптештерибиз Поликлиника гезитин 8 жашы менен куттуктай кеткибиз келет. Эркин гезиттин биринчи номуру 2013 жылы 28 мартта чыккан. Басылма 2018 жылдан тарта онлайн форматында чыгып келатат.
Кадырман угарман Бекташ Шамшиев даярдаган басма сөзгө баянды кесиптешим Айбек Бийбосунов окуп берди. Угуп жатканыңыз Азаттык радиосунун 30-марттагы таңкы жарым сааттык берүүсү. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Түркияда коронавирус илдетинин кайра тездеп жайылышына байланыштуу 30-марттан баштап иш күндөрү кечки саат 9:00 таңкы 5:00 чейин, дем алыш күндөрү толугу менен көчөгө чыгууга тыюу салынды. Армения Бириккен Улуттар Уюмунун колдоосу менен уюштурулуп жаткан COVAX долбооруна ылайык AstraZeneca компаниясы менен Оксфорд университетинин COVID-19 илдетине каршы вакцинасынын 24 000 дозадан турган алгачкы үлүшүн алды. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевке депутаттык мандаты тизмеден кийинки турган мамлекеттик мүлк фондунун мурдагы жетекчиси Шыралы Абдылдаевка берилди. Жогорку кеңештин экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитети күнүмдүк керектөөчү азык түлүктүн күйүүчү майлоочу майлардын баасын турукташтыруу жана кыргыз кытай чек арасындагы жүк ташуучулар боюнча чараларды угуу үчүн өкмөттүн маалыматын угат. Улантабыз 28-мартта Ташкенттин Амир Темур көчөсүндө жапон анимесин жана корей поп музыка сүйүүчүлөрү үчүн кезектеги иш чараны өткөрүүгө камданып жаткан блогер Миразиз Базаровду белгисиз бирөөлөр токмоктоп кетишти. Дарыгерлер ооруканага түшкөн 29 жаштагы блогер нейрохирургтун жардамына муктаж экенин айтышкан. Эльвира Будайчеван угала.
Өзбекстандык блогер жана жарандык активист Миразиз Базаров сабалганга чейин 100 адамдын кол салуусу күтүлүшү мүмкүн деген таризде 28-мартка белгиленген иш чара болбой калганын жарыялаган болчу. Ошол эле күнү кечинде бет капчан адамдар Базаровду бейсбол таягы менен салып кетишкен.
Ал үйүнө кирип баратканда бир машине токтоп, андан бет капчан 3 эркек киши чыкты. Алардын биринин колунда бейсбол таягы бар эле. Алар автоунаадан түшөр менен эле аны сабай башташты.
деди окуянын күбөлөрүнүн бири. Катуу жаракат алган 29 жаштагы Бозоров Ташкенттеги травматологиялык ооруканага жеткирилген. Дарыгерлердин айтымында анын ички органдары жабыркап, сол колу сынып, буттары сыйрылып, мээси чайкалган. Ошондой эле блогерге нейрохирургдун жардамы керек экени, азыр аны башка ооруканага которуу маселеси каралып жатканы кабарланган. Ал арада жекшембиде Ташкентте жапон анимеси менен корей поп музыкасынын күйөрмандарына кол салган адамдарга каршы кылмыш иши козголду. Бул тууралуу шаардык ички иштер башкармалыгы маалымат таратты. Анда акциянын 12 катышуучусу кармалып, аларга бейбаштык беренеси боюнча кылмыш иши козголду.
Акциянын 3-4 катышуучусу бир бала менен бир кызды ЛГБТ активисттер деп ойлоп сабоого аракет кылышкан. Аларга дагы 20-25 киши кошулуп, бейбаштык кылып, коомдук жайларда жүрүү эрежелерин бузган. Ал жерде иштеп жүргөн укук коргоо кызматкерлери бала менен кызды коргоп калышты. Жаңжал токтотулуп, эч ким жабыркаган жок,
деп жазылган мекеменин билдирүүсүндө. Ал эми Миразиз Бозоров акыркы 2 жумадан бери коркутуулар болгонун, бул боюнча укук коргоо органдарына 10 ашык жолу арыз бергенин, бирок алар кабыл алынбаган билдирди.
Я отправил сотни просто запросов.
Мен буга чейин 100 арыз менен ички иштер бөлүмүнө кайрылдым. Колумда толтура далилдер бар болчу, бирок бирөөнү да карап коюшкан жок. Бийликке тарапташ блогерлер менин үйүмдүн дарегине чейин таратып, элди мага каршы үгүттөп жатышат.
Эти сообщения будут,
деди Бозоров. Ал телеграм каналында кылмыш кодексинен гомосексуализм беренесин алып салууга чакырган. Ошондой эле ал президент Шавкат Мирзиёевди сындап, бийликти коррупцияга айыптап, ачык айкындуулук камсыз болмоюнча Өзбекстанга насия берүүнү токтотууга чакырып, Азия өнүктүрүү банкы менен эл аралык валюта фондуна кайрылган. Ал ортодо Өзбекстан бир жыныстуулуктардын мамилесине мыйзамдуу түрдө тыюу салган саналуу мамлекеттердин катарында. 2018 жылдын апрелинде Бириккен Улуттар Уюму ЛГБТ өкүлдөрүнүн укуктарын сактоо боюнча 11 сунуш киргизип, Ташкент аны кабыл алган эмес. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Уктурубузду улантабыз. Орусияда иштеп жүргөн Самат Уранкай сынган миллион деген китебинде Кыргызстанда соңку жылдары болгон саясий окуяларга, коомдогу көрүнүштөргө баам салат, жумшак юмор, курч сатира иретинде жазылган бул китепте кыргыз бийлиги менен саясатынан чет жакта жүргөн мигранттардын көз карашы чагылдырылган. Самат Уранкайдын миграциядагы ойлору жана жазган китеби тууралуу Москвадан кесиптешим Лаззат Жаныбек кызы баяндап берет.
Каармандардын өң келбетине, мүнөзүнө кээ бир баягы коомчулукта, саясатта жасаган кылык жоруктарына же атынын уйкаштыгына жараша эле өзгөрүп калды да. Бардыгы ошол чыгармада мен Балпетме деген каарман бар. Чыныгы жашоодо дагы ошо каарманга окшогон саясатчыларыбыз болгон да бир нерселерди.
Балп этме, былк этпес, Дакансадыр Рамилгон, жоруктуу кеңеш. Кыргыз ордосундагы такты талаш, бийлик алмашуу, кошоматчылык, паракорчулук. Самат Уранкайдын сынган миллион китебинде баяндалган башкы окуялар. Орусияда жүргөн мекендеш жакында эле жарыкка чыккан китебин кыргыз саясатына сатира дейт. Кыргыз элин башкарып, тагдырын чечип келаткан түбөлдөрдү кылык жоругуна жараша тергеп, какшык чыны аралаш сөзгө чыккан чыгарма. Ошол эле кезде чет жерде жүргөн 100 000 деген мекендештердин кыргыз бийлигине болгон көз карашы, мамилеси, ызаасы десе болот.
Ойлор ошол эми биз Кыргызстандагы окуяларга дайым мындай назар салып атпайбызбы? Анан улам бир жакшынакай болуп кетет деген үмүт менен жашап атабыз да. Ой, эми өзгөрөт, кайсы бир жетекчи кызматка келсе ушул түзүк болот деп элдер айтып атса, чын эле түзүк болот экен деп үмүттүү көз караш менен карап атсаң эле ошо үмүтүңө суу себет да, анан таарыныч пайда болот да. Анан бул жакта кыйналган мекендештерибиз, өзүбүз кошо кыйналып жүрөбүз, ошонун баарын кыйналганын көрүп алып эле анан күнөөлүү кишини издейбиз да. Анан күнөөлүү кишини интернетти ача калсак эле бүт бар ошолор. Анан ошол баягы саясатта элди башкарып жүргөн агаларыбыз, эжелерибизге таарыныч, ыза ушул ошолорду мындай бир нерсе айткым келет да. Анан ошол агаларыбыз, эжелерибиздин эле биз сыйлаган ушу элита деп эсептеп аткан, элибизди башкарып аткан ага эжелерибиздин жүрүм турумунан кылып аткан бир кызматы дейбизби, ошолордун эмгегинен көрүп алып эле анан ойлор пайда болот да. Анан ошол баягы биздин ызабызды, нааразычылыгыбызды ушундай форматта бергим келди да.
Китептин автору бардык дал келүүлөр кокустук деген менен акбарактарда 2017-2020 жылдары Кыргызстанда болгон саясий окуялар жана саясий аренадагы каармандар, элде айтылып калган жоруктары, лакап аттарынан улам дааны таанылат. Чет жакта Кыргызстандан жакшы кабар акмалап караган мекендеш алгач кыргыз саясаты тууралуу ойлогонун Facebook социалдык тармагына пост кылып жаза баштаган. Алгачкы көрөрмандарын, окурмандарын да ошол жактан тапкан.
Мен баягы арачолоодо эле ойго бир нерсе келе калганда отура калып телефон тергилеп жазып атканмын. Башында бир 1.5 жыл мурдагы дейм, бир Facebookка пост чыгарып койгом, бир кыска эле. Анан ошол мындай ошол учурдагы бир окуяга да анан мындай тык деп тийип калды окшойт да анан. Анан ушуну дагы улантып жазыш керек деп мындай жакшы пикирлер жаза баштагандан дагы биртке жазып коюп, анан бир айда эки жолу ушундай кыска улам үзүндү жазып отуруп анан элдер айтып баштады да, китеп жазышым керек деп. Анан китеп жазам деп бир киши айткандай түшүмө да кирген эмес да, анан таптакырмын.
Саматтын Орусияда жүргөнүнө быйыл 13 жыл болот. Кыргызстанда алган экономисттин дипломун катып коюп, Москвада автоунаа оңдоочу жайда иштедит. Өзү да билекти түрө коюп, карала турала болуп араба оңдоп жүргөн кезде же кошумча тыйын үчүн кардар ташып бараткан жолдо аны да 100 миңдеген мигранттар да эле Кыргызстан качан оңолот, мекенге качан кайтабыз деген ой басат.
Коррупцияны, кошоматчылыкты, анан элдин ишенчектиги, негизи эл кандай болсо эл башы ошого жараша болот деп коет эмеспи. Анан биз негизи азыр шайланып аткандар, эл башына келип аткандардын баары чын эле элдер баягы түртүп шайлап атышат да. Анан ошол биз саясий жарандарыбыз, мекендештерибиздин ошо куруу убадага эле ишене бергени да, негизги эле себеби ошол да. Бул билимдүү, илимдүү, чыныгы ошол дасыккан колунан иш келе турган инсандарды баалабай сыйлабайбыз. Себеби алар эмне? Алар мындай калп айтып жөн эле элдин кулагын эме жакшы сөздөрдү куя бербейт да. Ал болгон ишти айтат, же болбосо элдин алдына чыгып таанылгысы келип жана популисттический сөздөрдү айтып, ураандарды айтып, мен жыргатам деп айтпайт. Себеби ал жөн эле убада бере бербейт да. Ошон үчүн андай кишилер көз жазында калат да. Анан биз мындай деңгээли жетпеген деле кишини коюп кое беребиз да. Анан бизде ошондой депутат болом дегендер, президент болом дегендер, же шаардык кеңешке депутат, же министр болом дегендер деле мындай ойлонбойт да. Мен ушуга татыктуумунбу, чын эле тарта аламбы деп кооптонуп болбой эле мынча ишенимди каяктан алышат билбейм да, өздөрү тууралуучу. Анан чын эле өздөрүн ошого татыктуу сезишет да. Анан элдин башы болуш, там депутат болуш, же бир ошончо бир алдына сүйрөй турчу оңой иш эмес да. Анан бир кичинекей мекемени жетектебей 10 кишинин башын башкарбаган эле кишилер деле, же аты жөнүн туура жаза албагандар деле бирке тыйын болсо эле баягы ошол бийлик жака элди сүйрөйм деп атышат да. Анан ошого элдер ишенип атышат да. Эми биздин ошол эң биринчи менин оюмча аксап аткан нерсебиз татыктууларды тандай албайбыз да. Татыктууларды көрө албай атабыз. Ошолорго ишенимди биз бер жакка алганы деп атабыз да.
Самат ондогон жылдан бери миграцияда жүрүп, Орусияга үй бүлө, бала чакасын көчүрүп алып, өзүнчө чакан иш ачып отурукташып бараткан мигранттардын катмарына кирет. Ошол эле кезде мигранттардын арасындагы маанай, айрым кеп сөздөр жүрөгүн өйүт.
Чет жактагы мекендештер ошол жана ойго көбүрөөк кошулат да. Көбүрөөк кишилер менен сүйлөшүп коем да. Анан ушака кошулуп кетсек болот деп айтат да. Анан аябай кызуу талашам. Кошулуп кетсек сиз экөөбүзгө жакшы деп, биз бияка көнүп калдык, эмне кылып акча табыш керек, кантип жансакташ керегибизди билип калдык, документтерибизди тууралап алдык, бизге жакшы болуш мүмкүн. Бирок Кыргызстан деген сиз экөөбүз эмеспи да, ушу сыртта жүргөндөр эле эмеспиз да. Кыргызстан деген айыл апада жерге жээгибиз, тууган уругубуз, биздин жер астында жаткан ата бабаларыбыз, биздин кийинки муундарыбыз, ошонун баары Кыргызстанда. Анан анын баарын четке калып мен үчүн эле жакшы болсун, мага жеңил болсун, жолдон бир көйгөй жумушка орношууга көйгөй жаралбасын, же милиция тоссо оңой кутулуп кетейин, ошондой ойлор. Ошол үмүтсүздүктөн да биз жана мынтип улам жакшы болуп кетет, бир бийлик алмашса кийинкиси келгенде эми өсөбүз дейт. Ал болбойт, ал баягы эле баягы аждарга айланып, мурунку тырмоону кайра басып анан аны кайра кубалап чыксак кийинкиси ушундай келет да ал деле ошол кыскасы бир канча 30 жыл аралыктан бери 30 жыл аралыктан бери ушул жарытылуу үмүт пайда болуп мындай алдыга жылууну мындай сезилбей атат да кол менен кармап көрө албай атабыз баары эле сөз менен кулак менен эле сиңип атат дагы анан ошондон баягы элдер үмүтү өчө баштагандан анан ушундан көрө бияка кетели дегенден
сынган миллион деген аталыштагы Самат Уранкайдын китеби Кыргызстанда басылып чыгып бул күндөрү Орусия калаасы Москвага жеткирилди. Биринчи чыгармасына аяр ошол эле кезде сын көз караш менен караган автор окурмандарына жеткирип берип ой пикирлерди кабыл алып жаткан кези.
Орусияда иштеп жүргөн Самат Уранкайдын сынган миллион деген китеби тууралуу Москвадагы кабарчыбыз Лаззат Жаныбек кызынын баянын уктуңуз. Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттык радиосу 30-марттагы программасынын бир бөлүгүн жыйынтыктайт. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Эфирден жаңырган макала баяндарды интернеттеги Азаттык чекит орг дарегинен таба аласыз. Сунушуңуз болсо WhatsApp-тагы 0559-988-755 номуруна жазып же жаздырып коюңуз. Бизди укканыңыз үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Саламатта туруңуз.